Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Selawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu. Kita masih membahas buku yang ditulis oleh Ibnul Jauzi yang berjudul Talbis Iblis. Kita akan melanjutkan pokok-pokok bahasan yang ada di dalam buku ini. Pembahasan terakhir berkaitan dengan sikap kaum sufi ataupun orang-orang yang menjalani kehidupan tasawuf yang meninggalkan ikhtiar dengan dalih tawakal. Di antaranya juga adalah mereka meninggalkan berobat dengan dalih tawakal. Dan itu sudah kita jelaskan bahwa bertawakal tanpa ikhtiar itu bukan tawakal. Tawakal tidak akan sempurna tanpa ikhtiar. Maka misalkan keduanya adalah kejahilan dan menunjukkan bahwa pelakunya tidak mengerti syariat tawakal. Apa itu tawakal? Dan lanjutannya adalah pada kesempatan siang ini Ibnul Jauzi menyinggung tentang sikap kaum sufi yang meninggalkan salat Jumat, salat jamaah dengan dalih menyendiri atau uzlah. Ini salah satu talbis iblis terhadap mereka. Ya, meninggalkan kewajiban yaitu salat Jumat, salat berjamaah dengan alasan mereka menyendiri, mereka sedang melakukan uzlah. Ibnu Jauzi mengatakan para salaf memang memilih uzlah atau menjauhkan diri dari manusia agar mereka dapat menyibukkan diri dengan ilmu dan ibadah. Akan tetapi uzlah atau menyendiri ini tidak sampai membuat mereka meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah atau kewajiban-kewajiban agama lainnya atau tuntutan-tuntutan hidup seperti mencari nafkah, menjenguk saudara yang sakit, menghadiri jenazah, atau menjalankan berbagai kewajiban-kewajiban dunia maupun agama. Ini menjelaskan kepada kita bahwa uzlah itu memang ada, tapi tidak seperti yang dilakukan ataupun yang diamalkan oleh kaum sufi. Dengan alasan itu, mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban. Maka dikatakan bahwa uzlah yaitu terdiri dari tiga huruf, Ain, Zai, dan Lam. Uzlah tanpa Ainul Ilmi menjadi Zallah, ketergelinciran, kekeliruan. Dan uzlah tanpa Zai Az-Zuhdi menjadi Illah, menjadi penyakit, musibah, malapetaka. Ya, maka tentunya uzlah itu harus dengan ilmu dan tujuannya kezuhudan. Ya, tanpa ilmu itu menjadi zallah. Seperti kaum sufi ini, mereka beruzlah tanpa ilmu. Ya, sehingga ya mereka mengabaikan kewajiban-kewajiban mereka. Di lain pihak ada orang yang uzlah tanpa zuhud. Maka menyendiri mereka adalah untuk berbuat maksiat. Ya. Ahlus sunnah memiliki keduanya. Para salaf, para ulama, para sahabat yang beruzlah, mereka memiliki keduanya, yaitu dengan ilmu hingga tidak menjadi zallah, kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, kesesatan. Dan mereka juga memiliki syarat yang kedua atau perkara yang faktor yang kedua, yaitu zuhud. Jadi menyendiri mereka itu bukan untuk maksiat. Karena ada juga yang menyendiri, tapi menyendiri supaya enggak diganggu buat maksiat. Atau memang menyendirinya itu untuk berbuat maksiat. Ya. Maka dari itu kita diperintahkan untuk bertakwa, ittaqillah haitsuma kunt. Dan kita dilarang untuk bersafar sendiri misalnya. Ya. Hendaknya bersama sahabat atau saudara yang lain. Karena syaitan ma'al wahid, kata Nabi. Syaitan itu bersama orang yang sendiri. Maka kalau zuhud ini, kalau uzlah ini tanpa zuhud, menjadi illah, penyakit, musibah, malapetaka. Banyak orang-orang yang uzlah tanpa zuhdi menjadi illah. Membuka peluang bagi dirinya untuk berbuat dosa dan maksiat. Karena sendiri. Ya. Ada yang dengan zuhud tapi tidak punya ilmu. Itulah kaum sufi yang disinggung oleh Ibnul Jauzi di sini. Orang-orang yang beruzlah tanpa ainul ilmi. Ya. Maka akhirnya dengan beruzlah, dengan menyendiri ini, mereka meninggalkan, memang mereka enggak buat maksiat, mereka mungkin berzikir. Mereka mungkin sholat di kesendirian mereka, tapi tanpa ilmu akhirnya mereka mengabaikan kewajiban, tidak mencari nafkah, mengabaikan kewajiban menafkahi anak istri, ya, mengabaikan kewajiban, bahkan kewajiban agama seperti sholat Jumat dan sholat berjamaah, dan mengabaikan kewajiban hak-hak sama muslim, misalnya menjenguk orang yang sakit, menghadiri jenazah dan lain-lain sebagainya. Hingga dia meninggalkan banyak tuntutan dan kewajiban. Baik itu untuk kewajiban agama maupun kewajiban-kewajiban duniawi. Nah, ini adalah uzlah yang keliru. Ya, nah demikian. Uzlah yang mereka lakukan tidak lebih dari sekedar menjauhkan diri dari keburukan. Dan menjauhkan diri dari para pelaku keburukan, ya. Namun, ya di lain pihak mereka justru melakukan suatu kesalahan, yaitu meninggalkan kewajiban-kewajiban, ya, meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka. Di iblis telah menipu mereka sehingga sebagian dari mereka mengucilkan diri di gunung. Ini seperti layaknya para rahib, ya, yang menjalani kehidupan rohbaniyah, sehingga bahkan mereka mengabaikan kewajiban, tuntutan kewajiban terhadap hak-hak diri. Misalnya karena beruzlah mereka tidak menikah. Lanjutan dari bab ini adalah salah satu talbis iblis terhadap kaum sufi adalah mereka meninggalkan menikah. Salah satu alasannya adalah beruzlah. Atau salah satu sebabnya adalah mereka beruzlah. Sehingga akhirnya mereka mengabaikan hak-hak diri. Ya, nah demikian. Mereka menyendiri sepanjang hari sampai-sampai meninggalkan sholat Jumat, sholat berjamaah, dan tidak berbaur dengan manusia. Dan mereka meninggalkan kewajiban yang penting, yaitu menuntut ilmu. Ya, kepada ahli ilmu. Ya, seberapapun banyak ilmu kita, kita tetap harus menuntut ilmu. Para ulama dahulu saling menuntut ilmu satu sama lainnya. Imam Ahmad berkata, al-mihbaru ilal makbarah. Alat tulis ini akan dibawa sampai ke liang lahat. Artinya mereka menuntut ilmu walaupun mereka sudah jadi imam. Itu salah satu kebutuhan. Kebutuhan diri. Dan salah satu kewajiban syar'i menuntut ilmu. Nah, kaum sufi ini mereka beruzlah dan meninggalkan kewajiban tersebut. Ya, kewajiban menuntut ilmu. Apalagi ya, padahal sebagian besar dari mereka itu ya perlu ya, bahkan wajib untuk menuntut ilmu karena kejahilan dan kebodohan mereka. Ya, umumnya mereka mengujilkan diri di tempat-tempat yang khusus bagi mereka, ya, perkumpulan mereka. Ya, ya semacam padepokan gitu ya, kalau sekarang ini. Enggak ke gunung ya. Dulu awal-awal mereka ke gunung, ke gua, ya seperti yang petilasan ya, padepokan, tempat-tempat yang kita katakan sepi. Nah, kemudian berkembang hingga mereka membuat padepokan-padepokan dan mereka mengurung diri di situ. Yang hakikatnya sama, yaitu beruzlah. Ya, nah demikian. Sehingga mereka tidak pergi ke masjid. Ya, tetap berada di tempat mereka. Ya, dan Ibn Jauzi mengatakan juga di sini mereka juga tidak bekerja. Itu meninggalkan tuntutan hidup sebenarnya. Mereka perlu makan, minum, dan akhirnya mereka hidup dari belas kasih orang-orang lain. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Abu Hamid Al-Ghazali menerangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Tujuan olah jiwa atau riyadatun nufus yaitu mengosongkan hati, dan ini hanya bisa dilakukan di tempat gelap. Ya, ini inspirasi mereka sebenarnya dari buku tersebut. Ya, tentunya ini sebelum ya Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali ya bertobat dan meninggalkan hal-hal semacam ini ya, maka kitab Ihya Ulumuddin itu salah satu kitab yang berisi banyak hal-hal yang juga keliru dan perlu diwaspadai ya, kalau tidak mengetahui ya bahwa ini adalah sebenarnya salah satu kita katakan ritual-ritual kaum sufi ya, beribadah di tempat gelap misalnya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah menganjurkan agar kita misalnya sholat di tempat yang gelap. Ya, yang tidak ada cahaya misalnya. Supaya dengan tujuan lebih khusyuk. Ya, tidak ada ketentuan seperti itu. Untuk mencapai kekhusyukan kita harus mengerjakan sholat misalnya di tempat gelap. Atau berzikir di tempat gelap yang enggak ada cahayanya. Ya. Nah, itu bukan salah satu ketentuan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum sufi melakukan itu. Sebagian ritual mereka adalah mereka mengerjakan sholat di tempat gelap. Kalau di masjid misalnya dimatikan lampunya, ditutup jendela dan pintu supaya gelap. Dengan alasan untuk mencapai kekhusyukan. Ya. Demikian juga ketika mereka beruzlah di kamar-kamar dan di tempat-tempat, di kemah-kemah mereka. Ya, tanpa cahaya. Ya, tanpa ada sinar dan cahaya sedikit pun, dengan tujuan untuk mencapai kekhusyukan hati. Nah, kekhusyukan hati tidak dicapai dengan cara seperti ini tentunya ya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sama seperti dalam sholat kita tidak boleh memejamkan mata dengan alasan untuk mencapai kekhusyukan. Ya, ya tentunya. Antara sholat di tempat gelap dengan menutup mata, ya tentunya lebih sedikit gangguannya menutup mata, ya, daripada di tempat gelap kalau mata masih terbuka. Tapi ternyata syariat melarang kita sholat dengan menutup mata. Ya. Ada orang tuh, ya, kita lihat sholat dari takbir sampai salam dia tutup matanya, dia pejamkan matanya dengan alasan kalau dia buka matanya terganggu hatinya. Nabi justru melarang, ya, sholat seperti itu. Seperti ada beberapa hal yang dilarang di dalam sholat, seperti melihat ke atas, mendongakkan pandangan ke atas, ya, menutup mata dan sejenisnya. Jadi bukan alasan dengan cara itu kita dapat kehusukan lalu kita menutup mata. Demikian juga, ya, menyengaja di sini, ya, beribadah atau sholat atau zikir di tempat yang gelap. Ini bukan termasuk perkara yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya, nah demikian. Demikian juga para salaf dahulu, ya, para sahabat dan para tabi'in, mereka juga tidak mengkhususkan ibadah, sholat, zikir dan sejenisnya di tempat yang gelap, di ruangan yang gelap. Masih penjelasan dari perkataan Al-Ghazali, jika tempatnya tidak gelap, kata beliau, maka ia dilakukan dengan menutupi kepala dengan jubah atau menyelimuti kepala dengan kain atau sarung. Dalam kondisi seperti inilah dia bisa mendengar panggilan Al-Haq dan menyaksikan keluhuran rububiyah. Ya, ini hal-hal yang, ya, kita katakan menyimpang yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, kalau tidak berhati-hati, ya, dan tidak dibimbing ataupun tidak ada yang membimbing untuk membaca buku ini bisa kacau. Ya, maka tentunya tidak semua orang, apalagi awam, ya, tidak direkomendasikan untuk membaca buku seperti ini. Ya, karena mereka tidak bisa memilah-milih ini yang benar, ini yang salah, gitu, ya. Membaca buku. Para ulama menukil, ya, ada beberapa penukilan dari Ihya Ulumuddin. Tapi mereka, ya, tentunya para ulama ahli ilmu tahu, ya, ini bisa dipetik, ya, dari buku itu. Ini yang harus diabaikan, yang harus ditinggalkan. Sementara awam, ya, tentunya mereka tidak mengerti, ya, mana yang perlu dibuang, mana yang bisa diambil. Maka tidak direkomendasikan buku ini bagi orang-orang awam, ya, untuk tidak membaca buku seperti ini, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ibnu Jauzi mengatakan, perhatikanlah urutan-urutan itu. Anehnya, bagaimana mungkin urutan-urutan seperti itu muncul dari lisan seorang faqih? Ya, ini tentunya kita paham, ya. Bahwa ini adalah pendapat ataupun manhaj Al-Ghazali sebelum dia bertaubat, ya, tentunya. Ya, seperti itulah, ya, kondisinya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Sehingga dipertanyakan oleh Ibnu Jauzi, bagaimana mungkin, ya, seorang yang dipandang faqih, ya, karena beliau juga menulis beberapa, Al-Ghazali juga menulis beberapa buku-buku yang berkaitan dengan usulul ilm seperti usul fikih dan lain-lainnya. Dari mana dia tahu bahwa seruan yang didengarnya itu adalah seruan al-haq, seruan ilahi? Ya, nah ini, ya, kita katakan yang diamalkan oleh kaum sufi. Mereka beruzlah di dalam kelambu, lalu menutup kepala dengan selendang, ya, hingga tidak melihat apa-apa. Ya, lalu dikatakan dalam kondisi seperti itulah, kata Al-Ghazali, ya, dia bisa mendengar panggilan ilahi, panggilan Al-Haq, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini talbis iblis sebenarnya, ya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jauzi, dari mana dia tahu itu adalah panggilan ilahi, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi itu adalah panggilan iblis. Bisa jadi itulah syubhat was-was iblis ke dalam jiwanya. Makanya Ibnu Qayyim Jauzi mengatakan, ya, uzlah itu tanpa ainul ilmi menjadi zallah. Ya, dengan model-model yang dilakukan, ya, oleh kaum sufi seperti ini, ya, menjadi satu kekeliruan, ya, tanpa ilmu. Wallahu a'lam bisawab. Dia memejamkan matanya, berada di tempat gelap dan merasa dia mendengarkan panggilan-panggilan. Ini semua adalah halu, ya, halusinasi. Ya, seolah-olah yang dia dengar itu adalah macam ilham gitu ya. Padahal kita tahu bahwa tidak ada ilham. Kalaupun ada, itu orang yang patut menerimanya Umar, kata Nabi. Wahyu jelas tidak turun lagi. Ya, ilham juga tidak turun lagi. Tidak ada ilham yang Allah berikan, ya, itu kepada orang-orang yang terdahulu, ya. Nah, setelah wahyu turunkan kepada Nabi, terputuslah ilham itu, ya. Karena kita tidak perlu ilham lagi, karena kita sudah mendapatkan kitab suci yang tidak akan terangkat sampai hari kiamat, yaitu Al-Quran. Maka perintahnya adalah mentadaburi Al-Quran, bukan mengejar ilham, gitu ya, dengan cara-cara seperti ini. Ya, dengan cara uzlah, menyendiri, berada di tempat gelap, menutup mata, menutup kepala, dan sejenisnya. Lalu membayangkan bahwa mereka mendapatkan bisikan-bisikan gaib. Gitu. Ini semuanya adalah was-was dari setan sebenarnya. Ya. Ya, mungkin mereka mendengar bisikan-bisikan itu, ya. Tapi ya, mereka tidak tahu itu bisikan dari siapa. Hingga banyak cerita-cerita kaum sufi di buku-buku mereka, ya, bahwa di dalam uzlahnya itu, ketika ia beruzlah itu, ya, biasanya di tempat yang gelap sebagaimana diceritakan oleh Ibnul Jauzi, dia didatangi oleh sosok ini itu, lalu menyampaikan pesan-pesan, sampaikan, ya, ini kekonyolan sebenarnya. Kalau itu kalaulah dia bisa mendapatkan bisikan-bisikan seperti itu, ya, seolah-olah itu adalah ilham dan bahkan nyaris seperti wahyu yang perlu disampaikan kepada umat manusia, ya, semua orang bisa melakukan hal yang sama. Lalu untuk apa lagi syariat yang Allah turunkan sebagai syariat terakhir? Yang Allah dengan syariat itu Allah angkat ilham dan tidak diturunkan lagi ilham kepada siapapun setelah diturunkannya wahyu. Maka salah satu kekonyolan manusia adalah mengaku-ngaku dapat ilham. Jangan percaya itu, ya. Kalau ada yang mengaku saya dapat ilham, katanya. Dari siapa? Karena ya, manusia tidak butuh ilham lagi. Ya, manusia tidak butuh ilham. Manusia perlu ilmu. Karena Allah telah menurunkan wahyu terakhir yang tidak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Ya, tugas kita adalah mendalami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Itu kewajiban kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah demikian. Jadi kondisi, beliau mengatakan, ya, dari mana dia tahu, ini perkataan Ibnu Jauzi, dari mana dia tahu bahwa seruan yang didengarnya itu adalah seruan Al-Haq, seruan Allah. Dari mana pula dia tahu bahwa yang dia saksikan itu adalah keluhuran rububiyah? Ya, apa yang bisa memastikannya bahwa yang dia rasakan itu bukanlah was-was atau khayalan-khayalan yang tidak benar atau halusinasinya? Ya, standar apa yang dia gunakan untuk menentukan itu, membedakan ini adalah ilham, ini adalah bisikan setan? Ya, wallahu a'lam bishawab. Kondisi seperti ini merupakan fenomena yang muncul akibat banyak hal. Salah satunya, ya, ini Ibnul Jauzi mengatakan adalah karena akibat makan terlalu sedikit, kurang makan, kurang gizi. Sebelumnya kita jelaskan juga, ya, bahwa salah satu ritual kaum sufi ini adalah melaparkan diri, enggak makan, enggak minum. Sehingga yang bersangkutan mengalami halusinasi, kata Ibnul Jauzi di sini. Ya, bisa, ini masuk akal, ya, karena orang yang dalam kondisi kelaparan itu macam-macam yang nyangkut di pikirannya itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apalagi kondisinya ya tidak normal. Manusia itu ada kebutuhan jasmani dan rohani. Ada kebutuhan biologis namanya. Kalau tidak dipenuhi itu kacau juga pikiran. Maka kita diperintahkan untuk menikah. Ya, karena kalau tidak menikah, dorongan manusia secara fisik itu mengalami perubahan-perubahan. Ada yang muncul di dalam diri mereka, yaitu hasrat birahi misalnya. Kalau itu tidak tersalurkan, kacau juga pikiran. Ya, maka Nabi mengatakan, ya kalau kamu melihat wanita yang menarik perhatianmu, maka pulanglah dan datangilah istrimu. Karena ketika nafsu birahi itu memuncak, dia perlu disalurkan. Ya, dengan saluran yang halal. Maka kata Nabi, datangilah istrimu. Demikian juga kalau kamu lapar, maka makanlah, kulu wasyrabu wala tusrifu. Karena dalam kondisi lapar, pikiran enggak jalan. Bisa muncul banyak sekali halusinasi dalam pikiran itu. Ya, maka kita wajib, inna li jasadika alaika haqqan. Sesungguhnya pada jasadmu ada hak yang harus kamu penuhi. Kalau tidak dipenuhi, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan pada diri kita, terutama yang menimpa pikiran kita. Jadi enggak betul itu. Pikiran itu jadi enggak lurus. Ya, wallahu a'lam bisawab. Sebagaimana kalau kita dalam kondisi lapar berat, kita sementara terhidang makanan, kita tidak boleh mendahulukan sholat, dahulukan makan. Kenapa? Karena kita sholat dalam kondisi lapar, makanan ada hadir di depan kita, atau kita tahu makanan sudah dihidangkan, memang kita gak bisa khusyuk. Karena perut kita lapar. Maka para ulama mengatakan, hadirnya makanan ketika iqamat ditegakkan, ya, itu ya didahulukan makan daripada sholat. Bila kondisinya lapar dan berkeinginan untuk makan. Tapi kalau dia kenyang, maka ini tidak berlaku atasnya. Ya, misalnya seorang kenyang, dihidangkan makan, dan dia tidak berhasrat kepada makanan itu, maka tidak berlaku hadis itu atasnya. Dia ya sholat dia. Ya, karena makanan itu tidak akan mempengaruhi dia. Kenapa? Dia kenyang. Walaupun makanan sudah dihidangkan, walaupun dia paksakan makan, juga dia enggak bisa makan karena sudah penuh perutnya. Maka hadis itu berlaku bagi orang-orang yang kosong perutnya, lapar dia. Makanan ada, kalau makanan enggak ada ya udahlah sholat. Tapi kalau makanan ada dihidangkan, datang makanan itu ya makanlah. Ya, karena itu akan mengganggu konsentrasinya di dalam beribadah. Karena perutnya lapar, perlu diganjal, itu adalah hak diri, hak tubuh. Maka Nabi mengatakan, wa inna li jasadika alaika haqqan. Sesungguhnya jasadmu itu punya hak untuk kamu penuhi. Itu kewajiban kita. Ya, karena ketika ini diabaikan, maka akan terjadi kesalahan, ya, ataupun ketidakberesan. Ya, terutama pada pikiran. Maka Ibnu Jauzi mengatakan di sini, ya, kondisi seperti ini, ya, mungkin ya muncul karena ya sikap hidup mereka yang makan terlalu sedikit atau bahkan tidak makan, ya, sehingga mereka mengalami halusinasi. Wallahu a'lam bishawab. Boleh jadi ada yang terhindar dari kondisi demikian, hanya saja pada saat menutupi diri dengan pakaian dan memejamkan kedua mata, pikiran dan imajinasinya pun berkelana, sehingga melihat banyak sekali khayalan-khayalan yang dikiranya sebagai kehadiran keluhuran rububiyah Allah Subhanahu wa taala atau ilham. Dikiranya dia mengira ini adalah bisikan ilahi atau disebut juga ilham. Beliau mengatakan, kita berlindung, ya, kepada Allah dari was-was dan khayalan yang tidak benar seperti ini. Ya, jadi ketika ya manusia dalam kondisi seperti ini, ya, jauh dari ilmu, kemudian menyendiri dan menutup diri, bahkan memejamkan mata seperti ini, maka dia kan akan banyak berkhayal. Mengisi hatinya dengan khayalan-khayalan, pikirannya dengan khayalan-khayalan, mengkhayal. Itu salah satu sebenarnya penyakit orang malas. Salah satu ya yang muncul akibat kemalasan adalah suka berkhayal. Ya, maka kita dilarang banyak berkhayal, tulul amal, banyak berangan-angan. Ya. Nah, Maka ketika kita iktikaf misalnya, bukan berkhayal, tapi menyibukkan diri dengan ibadah. Ya, menyibukkan diri dengan ibadah, bukan berkhayal. Nah, wallahu alam bisawab. Ada satu kisah di sini diriwayatkan dari Abu Ubaid At-Tustari. Ya, kisah ini panjang, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, insyaallah. Ya, satu kisah dari Abu Ubaid At-Tustari. Ya, di sini Ibnul Jauzi mengomentari kisah ini lumayan panjang, ya. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Nah, demikian saja pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.